کہ سورہ لہب چھ دیتا سورة المسدم وی دیکھ دا اللہ دا حبیب دی اولوی دشمن تذکرہ کئی اگر دادا سے بدنصیب دشمنو چھ دا اللہ دا حبیب سکت رنے او دا اللہ حبیب تڑیر تکلیف رسولنے او خزم غٹا کافروا نو دوارو پا تکلیف رسولو کی اس کس مکہ میں نے کھڑے دوارو پا تکلیف رسولو کی اس کس مکہ میں نے کھڑے دا اول سڑے اجرا اللہ حبیب بانے دا کانی گزارو نکڑی اور اللہ حبیب چی دا دین و توحید مسئلہ بیان کدوی تب بلک سائر اليوم الہذا جمعتنا تالا دی طول اور اس تباہی و بربادی مونگو تا چلتا خاص خبری تا دی راغ اختیو تیل بل مونگ لا الہ الا اللہ ترا وار دور بید توحید دا مسئلہ او دی ایمان دا عقیدہ سپکا لگے دا دی ابو لہف نمو عبدالعزا داد اللہ دا حبیب سکت رنے داد خزوا آورا ام جمیل داد ابو سفیان خوروا دوارو بانتہا دشمنی وا حدیث پاک کرا گلی طارق ابن عبداللہ المحاربی وی رستو دا ایمان روڑے رضی اللہ عنہ وی زد ظلم جاس پا بازار کیوں یو سڑے را روان دے یو یو خیمی او یو یو طولی سرو دریگی وی ایوہ الناس قولوا لا الہ الا اللہ تفلحو اے خلقو لا الہ الا اللہ وائد دی قرارو کئی او پزڑ کی تصدیقو کئی نو کامیاب بشئی یو سرے اور پسیدے جو لئی دکانو نڈکا گا او پکانو یوڑی او وینتی بئی جی او خلقو لوی ایوہ الناس انہو کذاب فلا تصدقوہو اے خلقو دا گر درو جننے او دد تصدیقو نکئی نماغی آسوک خلقو محمد صلی اللہ علیہ وسلم زعمان نہو نبی وہادا عمہو ابو لہب یزعم انہو کذاب ویدا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے او دے دا گمان کئی چیز پیغمبریں ادا اور پسید کردے دا اور پسید کردے او دے اوی چیزا در ہو جاندے ندد دخیمی لسرو رسیو ندد تورا دتی کن رویس خبودا توی خبردار نماز خیمی مخی وگرد کھاڑی گزار نکی رسو دی ایمان روڑے ادا اللہ حبیب توی ہو دے فیزان دم کنا اللہ حبیب آو رستو دتا چاچی دا دن تائید کر اللہ ورط اللہ رد ہدایت کلاو کی دی ابو لہب نم عبدالعزا رے خدا آغد عبدالعزا شرکی نمو نو آغا قرآن ندے ذکر کرے ذکر قرآن قرآن غلے دے دا پار دا شرک دا نفی دے دا شرک نمونا نذکر کئی او تو بے انتہا تکلیف رسول نے دا اللہ حبیب کا جدی ابو لہب دری زامنو تو پک ایمان روڑے او یو بد نصیب پک ایمان ند روڑے دا اللہ دا حبیب لونہ ام کلثوم او دارنگ رقیہ رضی اللہ تعالی عنہما دا دوال دا ابو لہب زامن وادوی دا سی مفسرینو لکنی چکل دا اللہ حبیب دا توحید پیغام پیش کو و دی ظالم بچو تاوی وی زب ترغی راضی کی گم و خوشحالی گم تا سننا زیبا و مخامخ بدا اللہ دا حبیب لونو تطلاق چوئی ناغیو خو طلاق ہوا چولو خو بیعدبیو نکا یو راغ دا اللہ حبیب طرف دا یاڑی تکی او لور بی بی مورت تلاقتا دا دا اللہ حبیب ورت خیرے ہو نبی علیہ السلام امت تا اجماعی خیری ندی کری او انفرادی باز خلق تا دزر دوی خخیری کری دا اللہ حبیب اللہم صلت علیہ قلبا من کلاوک اللہ دخل اسکون یوسپے پد مسلط کی او بس پدی طریقاو چدے او درندو خوڑو بسم اللہ الرحمن الرحیم تبت یدا ابی لہب تباو حلاک دیشی دوار لا سند ابی لہب و تباو دے تباو حلاک شو دے تباو حلاک شو ما اغنا عنہ مالوہو اس فائدہ ورنکد تمال دد وما کسب او حاغ چید سکسب کریو دد اولاد دل فائدہ ورنکا سیسلا نارن زرد چوردن نبشید اورتا داس اور ذات لہبن چخاون دلم بودے ومراتو او دد خزبم وردن نشی ومراته حمالة الحطب دا حمالة الحطب بعضی علماء دیدے کی مرفوع ذکر کرنے میں تابانی رفع ویلے نبیاب دا ومراته دا پارنات شی او عام قرط دا نسب دے ندا منصوب دے بنا برزم زمزمت بیانو محمالتا حطوب دکور تکون کی دلرگو دیب لرگی ران الغر تبتلا فی جی دہا حبل من مسد پسٹ ددے کے آغار سیبی من مسد دپٹو دک جرنا فی جی دہا حبل من مسد پسٹ ددے کی رسائی بھئی مم مسد دا پٹو دا کجرونا او دا غا رسائی بیا ددے دا پانسائی سبب جوڑ شویم دا غا رسائی ددے دے مرائی تلاڑا او پدی طریقی بانی دا امڑا شوا دا رست دری صورتو ندی